The Voice of America. ናኢትዮጵያ ለዓለዋይ ቤትርዲ ፌደራል እና አቶ በቀለ ገርባ ዝርከቡም አርባዕተ አባላት አማራርሓ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ በመስክርነት ጸውዕዎም ለዓለወት ሰበስልጣን መንግስቲ ከይቀርቡ ወሲኑ ተኸሰስቲ ኣብቲ መጋባእያ ዝለዓለ ተቃውሞ ብምስምዖም ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ሕድሕዶም ብሽዱሽተ ኣዋርሒ ማእሰርቲ ቀፂዕዎም ኣሎ። እቶም ተኸሰስቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ሓሙሽተ ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ንምውሳን ዝህብዎ ምስክርነት ኣግባብነት የብሉን ክብል ክቐርቡ የብሎምን ኢሉ ኣሎ። ንኣዋርሕ ክመሓላለፍ ዝፀንሐ እዚ ናይ ምስክር ኣቀራርባ ቤት ፍርዲ ዝወሰነሉ ኣገባብ ካብ ትፅቢትና ወፃኢ እዩ ኢሎም ኣለው ጠበቃ ተኸሰስቲ ኣቶ ኣመሃ መኮነን።
እውነት ለመናገር በእኔም በኩል ያው ያልጠበኩት ውሳኔ ስለነበር በውሳኔውም ሲሰጥ
በትንታኔ ምዝራብ ትፅቢት ዘይገበርኩ ውሳነ ስለዝኾነ ድሕሪት ውሳነ ዝተዋበ ትንታነ እውን ንሕና ክፅውዑ ኣሎም ኢልና ክንውስን ከለና ምስ ዝነበረ ኩነታት ስለዘይኸይድ ነቲ ቤት ፍርዲ ርእቶ ይሂበ ኣለኹ።
ላዕለወት ሰበስልጣን ኦሮምያ ብቤት ፅሕፈት ኦሆዶ ኣቢሎም ክምስክሩ ከም ዝደልዩ ገሊፆም እናሃለው ከምዚ ዝበለ ውሳነ መሃብ ግር ኢሉና ኣሎ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም። ተኸሰስቲ ነቲ ውሳነ ብምቅዋም ካብቲ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ይኹን ፍትሒ ክረኽቡ ትፅኢት ከም ዘይገብሩ ንሓዋር እውን ኣብቲ መጋባእያ ንምርካብ ከም ዘይደልዩን ፍርዲ ክህቦም ዝደሊ ወገን ፍርዱ ክህብ ከም ዝኽእልን ብምሕታት ብዝለዓለ ዓውታ ምዝማር ጀሚሮም ካልኦት ተኸሰስቲ እውን ሓቢሮምዎም ብምዝማር እቲ መጋባእያ ስርሑ ክፍፅም ዘይኽእለሉ ኩነታት ከም ብዘይምንባሩ ኣብ ልዕሊ ኣርባዕቲኦም ተኸሰስቲ ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ሕድሕዶም ብሽዱሽተ ኣዋርሒ ማእሰርቲ ቀፂዕዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።